Вие сте со SPS на Македонски.
За 30 година од живот, тој успеа да инспирира генерации и генерации повеќе од еден век и до ден денес да остани во нашите срца. Гоце беше едно од 9 деца на Никола и Султана Делчеви. Неговиот живот, воспитување, образование и борбен дух го обликуваа во почитуван водач со зрелост многу поголеме од неговите години. Угнетувањето на македонскиот народ многу му тежело и Гоце решил да се фокусира да го освободи својот македонски народ од турско робство. Откако се запишал во воено училиште, подоцна стана учител во Штип и во 1894 година го запознал Даме Грујев и дополнително ја утврдил својата борбена цел. Подоцна ја напуштил учителската функција за да му се придружи на Даме Грујев во Томоро, тајна македонска ординска револуционерна организација. Гоце бил природен водач и собирал многумина во подготовка за револуција за ослободувањето на Македонија. Во предвечеријето на револуцијата Гоце бил предаден и убиен кај селото Баница. Неговото тело е донесено во црквата Свети Спас во Скопје, каде и денеска може да се подсети неговиот гроб. Секоја година се собираме новој исторички ден и со право. Но овој ден има повеќе значење од колку што знаеме. Повеќе од еден ден за сеќавање на нападнатиот херој. Тоа е ден да се обединиме како македонска заедница и да бидеме заедно. Мора да се подсетиме кои сме ние како народ и дека само преку единството доаѓа силата. Гоце Делчев почина на 4 мај 1903 година, но сепак успеа преку својата жртва да не зближува 119 години по неговата смрт. Овој ден треба да биде во календарот на секој еден македонец во светот и да го чествуваме. Лекциите што ги учиме и моментите што ги доживуваме денес не подсетуваат да размислуваме за животот на овој голем револуционер и неговите идеи и треба да влијаат и да не обликуваат сите да се стремиме да бидеме подобри луѓе. Горд сум што сум денес овде со моите браќа и сестри македонци. Благодарен сум на лидерите, минати и сегашни. Без нивните жртви денеска немаше да бидеме овде. Ова место е свето место, бидејќи е камен темелник на македонската приказна во Викторија и Австралија. Не е случајно овде се наоѓа споменикот на Гоце Делчев. Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија е клучна организација за нашата заедница. Таа е центар за сите македонци во Викторија. Таа е организација која има длабоки корени во заедницата и таа е организација со која знам дека и самиот Гоце би бил горд.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.